Bu oyatlarning davomida endi Alloh o'zining tavhidiga va insonlarni mana shu yer yuzida yurib Allohga ishongan va ishonmaganlarini natijasi qanday bo'lishi muqarrar ekanligini Xudo eslatib marhamat qilyaptiki, Alloh taolo shunday zotki sizlarni yaratdi, keyin sizlarga u rizq berdi, undan keyin sizlarni o'ldiradi, keyin sizlarni yana tirgizadi. Allohullazi xalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay. Mana shu yuqorida aytilgan narsalar, Allohni yaratishi, rizq berishi, o'ldirishi, tirgizishi, sizlarni ichingizda o'zingizlar shirk ketirib yurgan narsalar, mahluqlarni ichida mana shu ishlarni qiladigani bormi? Kimni qo'ldan keladi birovni tug'dirish? Kimni qo'ldan keladi birovga rizq berish yoki o'ldirish, keyin tirgizish? Kim ayta oladi, men bir narsani, yangi narsani yarata olaman, yangi bir odam yarataman, xohlagan odamimni tug'dirib olaman onani qornidan, o'zimni razmerimda o'zimga yoqadigan qilib mana bunaqangi shaklda, ko'zi qora bo'lsin, qoshi egar qosh bo'lsin, sochlari tim qora bo'lsin, bo'yi mana shuncha bo'lsin, falon metr bo'lsin deb buyurtma berib o'zingizlar xohlaganingizcha qilib yarata olasizlarmi? Odamlarga Xudo shunday farzandlarni beradiki, kutmagan holatda bo'lib qolishi mumkin. Xudo xohlagancha yaratib qo'yadi sizlarni. Xohlasa qiyshiq qilib qo'yishi mumkin, xohlasa yaxshi qilib qo'yishi mumkin. Hammasini Alloh taolosizlarni o'zi yaratgan ekan, Allohni o'ylanglar. Bu Xudoning ishi. Rozi bo'lsanglar, keyin Alloh taolosizlardan rozi bo'ladi. Subhanahu va taolo amma yushrikun. Biz ham shu ishlarni qila olamiz deb ba'zi odamlar Xudoga sherik bo'lmoqchi bo'ladilar. Alloh taoloning mulkiga da'vogarlik qiladilar. Alloh taolo o'zining ishiga hech kimni sherik qilmaydi. Alloh taologa yordamchi sherik kerak emas. Men sherik bo'laman deb da'vo qilganlarni Xudo burnini qonatib qo'yadi. Ularga jazo berib qo'yadi. Alloh taolo hamma ayblardan munazzah bo'lgan pokiza zotdir. Bundan keyingi oyatda Xudo yer yuzida insonlarni qilgan yomon ishlari tufayli ularga jazo berishini aytadi.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
يردا قرغلكتا سودا دينجزدا أدملارنا qo'llari bilan qilgan yomon ishlar tufayli fisq va fasodlar tarqab, buzg'unchiliklar paydo bo'ldi. Bu ish ham Alloh taolaning hikmati bilan bo'ldi. O'sha insonlarni o'zining qo'li bilan qilganligi tufayli o'sha yerda bir falokatlik, halokatlik ishlar paydo bo'ldiki, toki bu odamlar o'zlarini qilgan ishlarini mevasini totib ko'rsinlar. O'zlari qilib qo'ygan yomon ishlarining natijasini ozginasini ba'zisini deydi Alloh taolo. Ba'zi natijalarini Xudo ularga totib ko'rsatib qo'yish uchun yer yuzida fisq va fasod ishlari tarqalib ketdi. La'allahum yarji'un. Qaniydi ular mana shu ishlarni ko'rib o'zimizni qilgan qilmishimizdan bo'yapti deb eslarini yig'salaru to'g'ri yo'lga qaytsalar deydi Alloh taolo. Yer yuzida bo'layotgan ko'p noxush voqealar, jangu jadallar, yomonliklar, bedodliklar, zo'ravonliklar yoki qahatchilik, osharchilik, o'lim, kasallikni ko'payib ketishi bu bima kasabat aydinnas, odamlarni o'zini qo'li bilan qilgan yomon ishlarini jazosi, mukofoti deyapti Xudo. Ularni qilgan qilmishlariga yarasha kun bo'ladi. Urush bo'ladi yoki boshqa ishlar bo'ladi yo ocharchilik bo'ladi. Olib ko'ringlar 30-chi yilda bo'lgan ocharchilikni. Misol qilib olaylik 40-chi yillarda bo'lgan, 41-chi yilda boshlangan 2-chi jahon urushini. Bu ishlar bejiz bo'lgan deysizmi? Bular o'zidan o'zi bo'lgan deb aytamizmi? Odamlarni qiynash uchun Xudo Gitler bilan Stalinni urushtirib qo'ygan deysizmi? Yo'q, odamlarni qilgan qilmishlariga jazo bo'lsin uchun bo'lgan bu ishlar.
30 yillardagi repressiya, 30 yillardagi qatag'onlar xalqimizning ichidagi qaymog'i bo'lgan, xalqimizning eng asl guli bo'lgan farzandlarni xuddi sochni ustara bilan qirgandek qirib tashladilar u. Unday odamlarni uvoli tutmasmidi? Qancha-qancha odamlarni, xalqni asl farzandlarini, olimi ulamolarni, qoriy qurrolarni, fozil fuzalolarni oqqan qonlarini uvoli tutmaydi deysizmi? Ana shunday bir bedodliklar, ana shunday bir zo'ravonliklar bo'layotgan bir paytida o'sha yillarning atrofida Xudo o'shanday xalqni ustiga ocharchilikni berdi. Qimmatchilikni yubordi. Undan keyin ham bularni esi kirmagandan keyin yana bu ishlar davom etib ketavergandan keyin Allohning diniga, Xudoni ko'rsatib qo'ygan yo'liga, Alloh taoloning mu'min musulmon bandalariga qilgan xurujlarga javob bo'lib urushni ham Xudo qildi. Yomon yaramas odamlarning kasofati bilan bo'ladi bu ishlar. Bekordan bekorga bo'lmaydi. O'sha paytlarida toza bedodliklar, juda ham nohaqliklar, zulm va zo'ravonliklar bo'lganligini mana bugun hamma tan olib aytib, endi ularni reabilitatsiya qilamiz, ularni oqlaymiz deb aytib turibdilar, lekin bir odamni urib-urib, so'kib-so'kib, chopib-chopib, oxirida ish bitgandan keyin ko'mib u go'rda qabrda tushaylar chirib ketganda keyin endi bu odam yaxshi odam desa shu bilan joyiga tushadimi? Shu bilan uni tortgan azoblari o'rni bosilib ketadimi? Yaralar shu bilan bitib qoladimi? Yo'q, albatta, uni jazosi ham bo'lishi kerak. Jazosini uchi bu xamir uchidan patir, avans mana shu dunyoda bo'ladigan o'sha urushlar, ocharchiliklar, qimmatchiliklar, janglar, boshqa kasalliklar hammasi ba'dallazi deyapti Alloh taolo. Hali sizlar ko'radigan narsani hammasi emas. Shu bilan qutulib ketsanglar ham jon jon deylar. Shu urush bo'ldi-yu, oralarda yomonliklar tarqab ketdi-yu, shu bilan o'sha qilingan ishlarning javobi bo'ldimi? Undoq emas, qilgan ishlarining jazosini ba'zisi bu, ozginasi bu. Qolgani asosiysi bu oxiratda do'zaxda kutib turibdi hali ularni. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadisda marhamat qiladilarki, kayfa antum idza waqa'at fikum khamsun va a'udhu billahi أن تكون فيكم أو تدركوهن سلرني إشلر إزداء بر بشتا بلا مصيبات بلش ممكن شو بيتا قنديق لاركين سلر الله دان نجات تليمن شو إشلر بولمس لغن الله تعالى سلرني أسرسنو لكن اگر شو إشلر جاري بولوب آشکارا بولدگن بوسا جده هم بر يمان أحوالگه قلسلر دب aldından başvaratam قلنه كرلر ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم قيس بر قوم نشدا فاحشة بازلك بزغلك أشكرا سورتا أشكرا تسأل كتسا ترقب كتسا Bu qavm ichida Alloh taolo bir vabo degan kasallikni paydo qiladi. Wal awja'u allati lam takun fi aslafihim. Ota bobolarda bo'lmagan kasalliklarni Xudo beradi. Ilgari ajdodlari tanimagan, ajdodlari ko'rmagan kasallikni Xudo ularga jazo qilib yuboradi. Ana shu fohishabozlikka o'xshagan yaramas kasalliklar insonni qo'li bilan qilinib oshkora tus olib ketdi bugun. Hatto ba'zi joylarda bu qonuniylashtirib qo'yilgan. Mana shu jamiyatdan ba'zi bir buzuq odamlar hatto oynay jahonga zangor ekran orqali chiqib turib bu narsani qonuniy bo'lishini talab qilayotganlari ham yo'q emas. Hatto bu yerda tilga olib bo'lmaydigan darajadagi iflos odamlarni qarang oynay jahonga olib chiqib o'shalardan intervyu olib o'shalar bilan suhbat qilib o'tiradi. Hali bir vizlat degan ko'rsatuvda o'shanaqangi bir yaramas fohisha undan ham battar iflos odamlarni olib chiqib shulardan bilan suhbat qilib o'tiradi. Odamlarga foydasi bor narsa, bechora xalq talab qilayotgan narsa bo'lsa esiga kelmaydi. Borib agar o'sha yerda yalinib turib olsangiz ham qayrilib qaramaydi. Televizor orqali, deylik oyna jahon orqali diniy ta'lim berilsin, odamlarning axloqiga, iymon e'tiqodiga foyda bo'ladigan narsalar ko'rsatilsin deyilsa, u bechoralarni xayoliga kelmaydi, qulog'iga kirmaydi, kar soqov bo'lib qoladi. Ammo iflos ishlar shu darajada tarqab ketganki, buni hatto o'sha televizor orqali ham hozir tashviqot qilayotganlar. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, mana payg'ambarning bashoratlari shu ekanki, ularda ota bobolarda bo'lmagan kasallik paydo bo'ladi. Agar mana shu ishlarga rioya qilmasanglar, dedilar payg'ambar, mana shunday kasalliklar bo'ladi degan ekanlar, bo'lib turganini ko'ryapmiz.
وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ Qaysi bir qavm zakat berishdan to'xtasalar, osmondan yomg'ir yog'ish ham to'xtaydi. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا Agar bahoimlar, hayvonlar bo'lmaganda allaqachon yomg'ir yog'ishdan to'xtab qolgan bo'lardi. Yana ham Alloh yer yuzidagi o'sha mahluqlarini rahmini yeb yomg'ir yog'dirar ekan.
وَبَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤْنِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ
Qaysi bir yilda tosh u tarozuda agar xiyonat bo'ladigan bo'lsa, odamlar bir-birini haqqidan qo'rqmay qolgan bo'lsa, Alloh taolo o'sha yerga ocharchilikni, qahatchilikni yuboradi. Qimmatchilik bo'lib turib, u yog'i xudo biladi, boshqa tomonga o'tib ketib qolishi ham mumkin. Alloh asrasin. Mana hozir bozor iqtisodiga o'tamiz degan bir shovshuvlar bo'lib turibdi. Bozor iqtisodi degan so'z endi u yog'ini bilmadim, endi qimmatchilikni boshlanishimi yoki yo'qmi, har holda xudo ko'rsatmasin. Biz bu narsani aytishimiz maqsad odamlar bir-birini haqqidan qo'rqsin ekan oldin. Bir-birini haqqidan qo'rqmasa, toshu tarozuda adolat bo'lmasa, qimmatchilik ocharchilik bo'lishi mumkin. Farovonlik kerak bo'lsa, xotirjamlik kerak bo'lsa, bir-biringlarga muruvvatlik, bir-biringlarning haqqilarini rioya qiladigan, birovni haqqidan qo'rqadigan odam bo'linglar, deyaptilar. Bu birinchisi, undan keyin hayot, tirikchilik og'irlashib ketadi. Vajavru sulton, o'sha odamlar agar toshu tarozida xiyonat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo podsholarni ham zolim qilib qo'yadi. Hokimlarni, hukumat rahbarlarini ham Alloh taolo zulm o'tkazadigan qilib, jabrustam o'tkazadigan qilib qo'yadi. Odamlarning fe'li xuyiga javob bu. Odamlar o'zi xudodan qo'rqmaydi, odamlar halol harom farqiga bormay qoladi. Allohni esdan chiqaradi, dindan chiqib ketadi, keyin Xudo ham ularga mana shunday balolarni yuboradi deydilar.
Wala hakama umarauhum bighayri ma anzalalloh illa sallatallohu alayhim aduwwahum fastanfada ba'da ma fi aydihim.
Agar amirlar, boshliqlar, rahbarlar Alloh taolo tushirib qo'ygan hukm bo'yicha, Qur'on bo'yicha, Xudoni yo'li bo'yicha hukm yurg'izmasalar, Qur'onga amal qilmasalar, Alloh taolo undoq Qur'onga amal qilmaydigan odamlarning ustiga o'sha odamlarni dushmanlarini olib kelib qaytirib o'rnatib qo'yadi. Keyin ularni qo'ldan narsalarini ular tortib olaveradi.
وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ
Imom Ahmad rivoyat qilgan bu uzoq hadisni oxirida Rasululloh qaysi bir qavm Allohning kitobi Qur'onni va Rasulullohning sunnatlari bo'lgan hadisi sharifni, payg'ambar sunnatini, yo'lini bekorga chiqarib, og'izda musulmon bo'lib, amalda esa ala kimlarning ishini qilib yurgan bo'lsa, bunda odamlarning o'rtasiga Xudo fitna solib qo'yadi. Ularning ichidan fitna, janjal, to'polon chiqaveradi. Hech bir-birini tushunmaydi, bir-biri bilan yarashmaydi, gapi-gapiga qovushmaydi. Hech qachon bularning gapi bir joydan chiqmaydi, bir yoqadan boshqara olmaydilar. Sabab bular Qur'onni unutib qo'ygan, bular hadisni bilmaydilar, payg'ambarning sunnatidan yurmaydilar, o'rganmaydilar. Nuqul boshqa narsalarni o'rganaveribdilar-u, ammo din, iymon, e'tiqodni o'rganmabdilar. Shuning uchun Alloh taolo ularning o'rtasini mana shunday qilib qo'yadi degan ekanlar. Ya'ni yuqoridagi oyatni mazmunida mana shu so'zlarni aytishga to'g'ri keldi. Odamlarni qilib turgan yomon ishlari tufayli Xudo o'sha yomonliklarini ozginasini bu dunyoda o'zlariga totqizib qo'yayotibdi. Ey bilinglar, mana shu narsa bor, u yoqda turibdi, kattasi turibdi. Agar shu ozginasini totganingizdan keyin tavba qilsanglar, qaytsanglar, orqaga to'g'ri yo'lga o'tsanglar, Alloh taolo ehtimol sizlarni kechirar, yaxshi hayotni sizlarga nasib etar degan bir umid bilan shu so'zlar aytilyapti. Endi hurmatli birodarlar, musulmonlar, suhbatimizning oxirida sizlarga bir ogohlantirish, yana bir eslatma berib o'tishimiz kerak. Ilgari ham aytib o'tganmiz. Masjidga kelgandan keyin masjidni o'ziga yarasha tartibi, qoidalari bor. Payg'ambarning so'ziga ishongan odamlar masjidga nima uchun kelib bu yerda bir soatlab, ikki soatlab o'tirib Xudoning so'ziga quloq solib o'tirishdan maqsad nima? Maqsad savob olishmi? Savob olaman deb 70 yillik savobidan ayrilib qolayotgan odamlar ham yo'q emas. Ular ham topiladi. Kelib o'tirib, mana shu yerda har xil gaplarni gapirib tursalar, domlar mavuza qilib turgan paytda, ma'ruza paytida gaplashib o'tirsalar, g'urun-g'urun qilib tursalar, avora bo'lib o'tirgan bo'ladilar. Qoq quruq bo'tdan shib-shiydan bo'lib, pati yulgan g'ozga o'xshab hamma savoblarni shubga to'kib chiqib ketadilar. Agar bu yerda so'z aytilayotgan bo'lsa-yu, boshqa odamlarga xalaqit berib, aytilayotgan so'zga ahamiyat bermasdan beparvo gaplashib o'tirganlarga Alloh taoloning tahdidi bor. Rasululloh qo'rqitganlar, oqibatdan qo'rqinglar deganlar. Bu yerda o'tirgan yosh bolalar, ukaxonlar, sizlar ham gaplashib o'tirsanglar, kelganingizdan foyda yo'q. Savobni gunoh olib ketasizlar. Kim gaplashib o'tirgan bo'lsa, bilib qo'ysin, jim o'tirganlarning gunohi o'sha gaplashib o'tirganlarga bo'lsa kerak. Chunki ularga xalaqit beryapti, ularga azor beryapti. Kimki birovga azor bersa, azor berilgan odamning gunohi kamchiligi o'tib, azor bergani yelkasiga yuklab qo'yiladi. Gaplashganlar bo'tda mavzu bo'lganda u yoqdan bu yoqqa turib yurganlar bekordan bekorga behojat kerak bo'lmasa ham o'zini ko'rsatganda u yoqqa bu yoqqa yuraveradigan odamlar o'tirganlarning xayolini buzadi. Mana bizga o'xshab so'z aytayotganlarning ham xayolini buzishi mumkin. Ana shunday bo'lganda kim birodarlar ehtiyot bo'linglar. Xoh katta bo'laylik, xoh kichik bo'laylik. Ba'zida o'sha orqa tomonda o'tirib gaplashayotganlarning ham ovozlari bu yoqqa eshitilib qoladi. Masjidni obro'si, masjidni hurmatini saqlashimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo hammamizga hidoyat, insof, tavfiq, diyonat o'zi ato aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Iloho parvardigoro ibodatlarimizni dargohingda qabul etgin. Bu yerga umid bilan kelgan birodarlarimiz, otalarimiz, aka ukalarimizni o'zing yaxshi niyatlarga erishtirib, ikki dunyolarini avod aylagin. Onaxonlarimiz, opa singillarimizga ham parvardigoro shu yaxshiliklaringdan nasib etgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Xabarlaringiz bor, Toshkentda bugundan boshlab Imom Tirmiziy buyuk bir muhaddis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini qunt bilan savod bilan to'plab hadis ilmida juda katta faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma bizni vatandoshimiz mana shu yurtdan chiqqan Imom Abu Iso at-Tirmiziy hazratlarini 1200 yillik to'ylari nishonlanayotibdi. U kishini eslab qilgan ishlari yuzaga chiqariladigan payt mana kelib yetyapti. U kishini mana shu ulug' anjumanlari munosabati bilan kitoblari turkiy tilda tarjima qilib chiqarilgan Shamoil Muhammadiya degan olib o'qishlaringizni tavsiya qilamiz. O'zimizni o'zbek ona tilimizda eski o'zbek yozuvida yozilgan kitob va shunga o'xshash bir qancha xayrli tadbirlar bo'lishi mo'ljallanyapti. Shahardagi katta markaziy ko'chalardan birini shoyatki mana shu voqea munosabati bilan Imom Tirmiziyning nomlariga berilsa. Shu haqda fikrlaringizni sizlar ham yo'llarga aytsanglar, yozsanglar yomon bo'lmas edi. Shu anjumanga qatnashib turgan ko'p mehmonlar, chet mamlakatdan kelgan ulug' kishilar hammalari shu yerlarda hozir vatanimizda hozir bo'lib turibdilar. Ehtimol oyna jahon orqali bu narsalar haqida sizlar xabar topasizlar. Ana shularni ham haqqiga duo qilamiz. Alloh taolo ularni sog' salomat qilsin, eson omon vatanlariga yetib olishni Xudo muvaffaq aylasin. Allohu akbar.
Birodarlar iltimos qilishimda mana kechagi islom guruhining 10-chi sonida murojaatda o'shaning ustiga etilgan narsa ularga tuhmat deyilyapti, aslida o'shanda emas.
Endi u gaplar mana anjuman o'tgandan keyin tekshirilib, ko'rilib, keyin natijasi e'lon qilinar. Hozir bir narsani aniq bilmasdan turib bu yerdan o'qib berishimiz ham noto'g'ri. Buni yaxshilab bir tekshirib, bir gap bir joyga qaror topgandan keyin xabar qilinsa yaxshi bo'lsa kerak.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.